Наш погляд. Vsi si želimo biti srečni. Dobra novica je, da je to mogoče. Druga dobra novica je, da je potrebno zato sprejeti vse, kar nam prinese življenje, razen nasilja v vseh pojavnih oblikah, dokler nam to seveda uspeva, saj vemo, da je Jezus v nekem trenutku življenja sprejel tudi nasilno smrt kot najvišjo obliko predanosti Bogu Očetu in iz ljubezni do človeka, kdor more, naj razume. Da bi dosegle več sreče, smo si v začetku postnega časa v naši skupnosti zadale, da se bomo vadile v hvaležnosti. V kapelico smo postavile majhno darilno vrečko, ki je dobila ime škatla hvaležnosti. Sklenile smo, da bomo vsak dan našle vsaj en razlog za hvaležnost, ki ga bomo zapisale na listek in ga položile v to vrečko. Pri tem smo se držale besede apostola Pavla v prvem pismu Tesaloničanom. Vsem se zahvaljujte, kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Vsem pomeni v dobrem in težkem ali neprijetnem in bolečem. Vaja je preprosta, a zahteva odločitev in duhovno disciplino, da lahko v globini ozdravi naše nerganje, godrnjanje, čemernost, nezadovoljstvo in kar je še takšnega, kar ne spada k osebi, ki jo je Jezus odrešil večne smrti in moči greha. Kupček listkov se je vztrajno večal in na velikonočni ponedeljek smo prebrale prvih nekaj listkov, ki so postali vzkliki nekakšnih litanij hvaležnosti. Tako smo delale potem vsak dan pri skupni molitvi do druge velikonočne nedelje. Moram reči, da so to bili sveti trenutki, ki jih je rodilo duhovno spominjanje. Med nami je stekel tok veselja in povezanosti, ki je prišla iz hvaležnosti. Ko zdaj gledam nazaj na to preprosto skupno pot, prepoznavam nekaj spoznanj, ki jih želim z vami podeliti. Prvič, zdravilo proti obupu. Lionel Dale, avtor knjige Čudež hvaležnosti, omenja, da je sveti Janez Pavel II. V posinodalni spodbudi cerkev v Evropi zapisal, da je tisti pravi boj, ki ga Evropa bije, boj za upanje. Hvaležnost učinkuje kot proti telesa pri težki bolezni obupanosti. Simptomov obupa je veliko. Prenizka rodnost in strah pred življenjem, splav, znotraj cerkve kriza vere, upad duhovnih poklicev, zlorabe vseh vrst, nezadovoljstvo, pohlep po materialnih dobrinah. A hvaležnost nam pomaga sprevideti, da v življenju niso zgolj problemi in vsakodnevne težave, temveč je polno čudovitih darov. Zato proč z obupom in strahom pred prihodnostjo. Saj veste, kaj je rekel Mark Twain. V življenju sem imel veliko težav in skrbi, a večina od njih se ni uresničila. Hvaležnost izboljšuje zdravje. Raziskave kaže, da ljudje, ki izražajo hvaležnost, poročajo o manj bolečinah in o splošnem občutku, da so zdravi. Večkrat telovadijo in se gibajo, kar izboljšuje tudi žilno-srčni sistem in delovanje imunskega sistema. Poročajo o boljšem psihičnem zdravju. Hvaležni ljudje so bolj srečni in poročajo o višji ravni duševnega miru, manj so tesnobni in depresivni, kar izboljša tudi spanec. Sama sem z vajo hvaležnosti lažje sprejemala občasno slabo počutje, utrujenost in bolečine telesa. Bolje sem razumela svetega Frančiška, ki je govoril o sestri vodi in sestri smrti. Zato sem lahko tudi sama rekla, hvala za sestro utrujenost ali sestro nespečnost. Ugotovila sem, da sem oboje lažje prenašala in se manj vznemirjala. Hvaležnost gradi mir. V hvaležnem človeku rasteta empatija in sočutje. Oboje pa zmanjšuje napadalnost, zavist in sovražnost. Ko bi vsak član človeške skupnosti postal izveden v hvaležnosti, bi se zelo veliko v našem družbenem življenju spremenilo na bolje. Zame osebno je to tudi zdravilo proti strahu, ki ga večkrat občutim, ko prebiram novice o razmerah v svetu, v Gazi, Ukrajini, o konfliktih med velesilami, ki se želijo igrati na naših dvoriščih. To je moj prispevek k miru, ki sem ga dolžna dati. Hvaležnost spodbuja osebno rast. Za lepe stvari se je dokaj lahko zahvaliti, precej manj pa za prejeto kritiko, krivico, storjeno, lastno napako, nerazumevanje bližnjih, nesprejetost v službi ali doma, lastno nesposobnost in nepopolnost. A prav v teh nevralgičnih točkah postajam boljši človek, saj se manjkrat ujamem v obrambo, krivdo, žalost, ampak se skušam sprejeti ali poboljšati. Občutek svobode ob tem je čudovit. Hvaležnost je vaja čuječnosti in duhovnega spomina. Zmotno je prepričanje, da je čuječnost doma v budizmu ali zenu. To nikakor ne drži, saj je čuječnost toliko last budizma, kot je gravitacija last Alfreda Newtona. Jezus sam nam je večkrat dejal: "Čujte." In kaj ima to opraviti s hvaležnostjo? Skoraj vse. Namreč hvaležnost ni dolžnost ali vljudnost ali neka rutinska navada. Prava hvaležnost je duhovna disciplina, za katero si moram v dnevu vzeti nekaj časa, da prejeti dar v polnosti občutim. Primer. S prijatelji smo imeli odličen pogovor ob torti. Čuječnost mi pomaga, da se tega trenutka sploh zavem. Ko zvečer pregledam dan, pa je dobro, da še enkrat okusim minuli pogovor in okus torte, da jo v polnosti doživim in se zanjo Bogu zahvalim. Morda mi bo ta trenutek sporočil, kakšen velik dar so moji prijatelji ali kakšen dar je to, da nimam sladkorne bolezni in lahko uživam v slaščicah. Zahvala je namreč nujna, da se Božja dobrina, ki nam je bila podarjena, do konca uresniči v nas. Dejstvo je, da od Boga, od bližnjih prejmemo ogromno, a smo večkrat nehvaležni kakor tistih 9 gobavcev, ki so bili očitno navajeni na Božje dobrote. Prepričani so bili, da imajo do njih pravico in se jim ni zdelo potrebno zahvaliti. Le 10, ki je bil tujec, se je prišel zahvaliti. Bil je daleč od Jezusa in se je čudil njegovi dobroti. Morda pa smo mi včasih preveč navajeni na Božje darove, da se na nje več ne iz srca zahvalimo in tako se še bolj oddaljujemo od Boga. V spominu mi ostaja resnična zgodba iz časa po koncu druge svetovne vojne, ki je pustila veliko otrok sirot. Ker so bili med vojno velikokrat lačni, jih je bilo strah nočnih napadov, niso mogli spati. Po vojni so zanje skrbeli člani humanitarnih organizacij, ki so opazili, da otroci kljub večerji niso mogli zaspati. Nekdo je prišel na misel, da vsakemu otroku dajo v posteljo hlebček kruha. In otroci so začeli spati, kajti zavest, da bodo hrano imeli tudi jutri, jih je pomirila. Podobno velja za nas. Ko zvečer stisnemo v srce vsaj en hlebček dobrote minulega dneva, nam to daje gotovost, da bo tudi jutri vse dobro, pa čeprav ne čisto po planu. Naš pogled.